attiecas uz šiem izbraukumiem uz dažādiem darba kolektīviem, tad tie vietām samazinās arī uz pašvaldībām, jo cilvēkiem strādājot attālinā, daudz biroju ir tukši. Mēs mēģinām atkal viņus pārplānot savādā, meklēt tās vietas un iespējas, kur turpina strādāt un kur ir gatavi mūsu uzņemt. Vienmēr mums nepieciešama nultā reizes negatīvā asins grupa, kas ir tā saucamā universālā asins grupa. Šobrīd ir samērā kritiski ar A reizes negatīvos asins grupas asinīm.